subaxna waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. وصبح أحد بشه ديسمبر نايكو بيغان تايشان لباتن سمد كالبوكن لبي لباتن وحد نقدق يسان إيسان موجوده قابان هيريكا في مدى جيسك أفريكي عالم كوردن وحد نقدق يسان إيسان بوغا فيو ويسامالي دات كام إذا عدا ساكي عالم كا وحد لسو عطينا يا عانيقو جمال أحمد عثمان qodobada aan idaacadda saaka ee caalamka idinku hayo waxaa kamida wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sheegay inuu xilka isaga dagayo sababo la xiriira qaabka maamulka koonfur galbeed uu maareynayo murun siyaasadeedka ka dhex ogan maamulka iyo xubnaha mucaaradka
wadna igu qasbin idna igu codsanin idna lacag igu siinin idna maarka xanti igu siinin dadnimadaas iyo karaamadaas iyo sharaftaas ana gaaray oo caawada ay tahay maaragtay ee habeen axad ay soo galayso maaragtay taariikhna ay naqan doonto 25 anaa go'aankaas gaaray
waxaan kala wadaagnaa wareysiyo ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo saxiixay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka Mareykanka iyo qodobo kale intaas oo idilse waxa ka horeynaya dhageystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada milada Mareykanka oo aad u liidata isla mar ahaanteesna waxaanu meelo badan oo ka mid ah Mareykanka gaar ahaan 8 gobol ayaa sababtay gerida ilaa 17 qof waxaana la sheegayaa in meelaha qaar baraf culus uu ka daayo iyo dabeylo iyo qabow daran laga soo sheegayo gobolada qaar ee Mareykanka oo ay ku jiraan meelo ka mid ah Koonfurta halkaas oo maalinkii saddexaad uu isku xiga uu qabowgu aad u sarreeyo gobolka New York oo ka mid ah meelaha sida daran uu qabowgu ugu dhuftay ayaa gudoomiye Katie Hochul waxa ay ciidamada qaranka u dirtay degmada Erie halkaas oo magaalada Buffalo ay saraakiishu sheegeen in adeegyada degdegga ahi ay istaageen iyadoo ay jiraan xaalado duufaano ba'an adeegga ciidamada qaranka ayaa ka digay in xaaladaha dabeylaha ee gobolka harooyinka waaweyn uu keeno barafka ay saameyn ku yeelan karayso harooyinka isla mar ahaantaasina taas ay sii socon doonto ilaa iyo habeenka sabtida oo ay ku jirto magaalada Buffalo mid ka mid ah lamaane ku sugan magaalada harada dhinaceeda ku taala oo dhacda xuduudda Canada ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in wadooyinka gebi ahaanba aan la mari karaynin oo aysan xilligan u suurageli karin inay gaaraan qoyskooda xilliga fasaxa Christmaska oo halkaasina deegaanka ay u jirto keliya 10 daqiiqo oo gaari ah laakiin wadooyinka oo xun iyo barafka oo daaya darteed aysan taasi u suurageli karin madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku tilmaamay argagixiso wadanka Ruushka kadib markii uu duqeyn ay ku dhinteen 10 qof oo Ruushka ka geystay wadankaasi halkaas oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 15 kale waxaana ciidamadiisa ugu baaqay inay difaac yeeshaan oo ay u adkeystaan weeraradaasi kaga imaanaya Ruushka xilli ay ahayd inay la dabaaldegaan qoysaskooda xilliga fasaxa Christmaska xilli ay ku beegnay 10 bilood tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka duqeymo ayaa ka dhacay agagaarka suuq mashquul badan waxaana ay duqeyntu ka bilaabatay magaalada dikadda ah ee Koonfurta halkaas oo ciidamada Kiev ay dib u qabsadeen bishii November wariyalka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa ayaa arkay meedadka dhowr qof oo daatan wadooyinka oo ku jira nin gaarigiisa ku dhex dhintay warkii dunida dhigistayaal waa nagaynta waxaan waxaan dhageystayaal halka duurkaas aad kaligaysanaysteen waa VOA aynu ku dagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinku hayo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhawaan saxiixay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka Mareykanka kaas oo diiradda saaraya amniga qaranka waxa uu xeerku sidoo kale ka hadlayaa taageerada Mareykanka ee tababarida ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo Somaliland balse xeerka waxa uu si cad loogu sheegay in waxa ku qoran aanu gudbinaynin fariinaha in Mareykanka uu dal madax banaan u aqoonsanayo xubnaha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo Somaliland toona wakiilka Somaliland mareekanka bashiir good ayaa arrimahani uga waramay wasaaradda ciidan nuur oo ay weydiisay waxa Soomaaliland uga dhigan tahay in lagu xuso xeerkasi
Zahra waxaad aad maanta tiyaadigii Voice of America warkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka oo saxeexay xeerka loo yaqaan xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka ama miisaaniyadda gaashaandhigga qaranka ee waddanka Mareykanka marka taas baa waxa ku jirta qayb kamid ah oo la xiriida Somaliland oo amarkii ugu horeeyay taariikhda 1970 sanadood ee Somaliland jirtay ee magaca Somaliland uu ku soo baxo qaanuun uu saxeexay madaxweynaha Mareykanka oo uma aha kaliya qaanuun waliba Somaliland si gaar ah loo tilmaamayo qayb ka mid ah dawladda Mareykanka inay tallaabooyin qaadaan Somaliland sidii loola xidhiidhi lahaa oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department ka loo yaqaano iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adda loo yaqaan USAID lagu amrayo oo qaanunkaasi ku amrayo madaxweynuhu saxay inay ka keenaan warbixino joogto ah ay u keenaan Congresska oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka Somaliland iyo Mareykanka dhinaca gaashaandhigga dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca horumarka
waa gartay bashiir marka dawladda Mareykanku mar hadii heshiiska madaxweynuhu saxeexay hadii uu u dhigan yahay ama uu yahay xeerka difaaca qaranka Mareykanka Soomaaliland halkay ka soo gashay
waxay ka soo gashay horta dadaalkii faraha badnaa waxa ugu weynayd booqashadii madaxweynuhu ku yimid bishii March ee sanadkan imika dhammaaday ee uu ku yimid halkan ee aad iyo aadka uu loo soo dhaweeyey ee uu shirarka wax ku oolka ah la yeeshay ee aqalada Congresska iyo administration kaba taas baa intii uu madaxweynuhu joogay xiisadii loo hayay Soomaaliland kicisay inay xubno ka mid ah Congresska iyo Senateku ay bilaabaan xeerar ay markiiba ay initiate gareeyaan xeerarkaas oo ku baaqaya in xiriirka lala adkeeyo Somaliland oo xiriir xoog leh lala dhiso dhinacyada aan soo sheegnay oo dhan halkaasi markaa ka soo bilaabantay oo tii booqashadii madaxweynaha dhab ahaantii turfo siisay dabeetana tiibaa sii socotay oo korbankaani soo maraysay
waan gartay bashiir marka waxaan xasuusanaa san wararkaba ku haynay madaxweynaha Somaliland oo jooga Washington DC in xubno ka tirsan labada aqal ee Congresska Mareykanka markiiba ay dadaalo bilaabeen ay ku soo saarayaan baaqyo ay u jeedinayaan saaxiibadooda kale ee golaha ee golayaasha kula jira marka talaabooyinkan ma kuwii oo ka soo gudbay labada gole mise waa urun cusub oo ka dambeysay oo markaa ka bilaabantay aqalka cad ama madaxtooyada
maana waa kuwii oo kuma jalajalo Soomaaliya sida uu ogtahay saharay dawladda Mareykanka marka xeer la curiyo xeerkaasi jalajalooyin badan buu maraa muddo dheerna wuu qaataa wax weeye uu soo walwashaa sida buulsa oo kale magaalada dhan wuxuu ka soo walwashaa iyo soo walwashaa ilaa uu gunta usoo daadugo marka waxay intaas way soo socdeen madaxweynaha markuu yimid laga bilaabo ilaa hadda way soo socdeen waxa kale oo yadna ku jirtay in iyagoo dhexda maraya in kolba xubno cusub oo ama Congresska ama Senate-kii ay ku soo biiraan ay taasina marka ay ka dhigto xeerkii Soomaaliland ku saabsanaa mid dhab ahaantii waxa loo yaqaan bipartisan oo aan labada dhinac ee labada xisbi ee Democratic iyo Republican kuwa ay iska kaashadaan oo aan dhinac kaliya ku ekeyn ayay ka dhigtay marka sii unbaa soo socday ilaa la soo gaaray lagu soo daray National Defense Authorization Act waxa loo yaqaanaa xeerka difaaca qaranka oo dibadda maanta madaxweynaha Mareykanka ku saxay qodobada aan soo sheegay baa ugu mudan laakiin waxa uu ka sii mudan weliba isaguna ku jirtaa wadqaarna waa long term oo sanada in la xeer wadaxay sanadla ah qaarna waa short term oo for example sanadkan soo socday oranaya iminka bisha June 2023 wuxuu amrayaa qaanuunkani in State Department ama wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigu ay warbixin oo qiimeyn ah ay ka keenaan Somaliland oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka difaaca ama gaashaandhigga diblomaasiyadda iyo amniga
marka bashiir marka dhinaca amniga oo kale eegno sagaal waxaan ognahay weli dunida ictiraaf kama helin Mareykanka waa waddanka adduunka ugu weyn marka sida iskaashiga noocaas ah siduu noqon karaa ee Soomaaliya iyo Mareykanka dhex mari kara
wuxuu noqonayaa oo anigu waxaan akhriyay oo waxa ku qoran kala saxeerkan ku qoran marka xeerka waxa ku qoran in la keeno daraasad qoto dheer oo muujinaysa sidii labada dhinac xidid xoog leh u yeelan lahaayeen dhinacyada soo sheegnay oo dhan gaar ahaan Soomaaliland siday saameyn ugu yeelan karto nabadgelyada qaranka ee dalka Mareykanka iyo Yemen ba saalixda uu ka leeyahay xagga nabadgelyada wadamada Geeska Afrika iyo Badda Cas iyo Indo-Pacific region waxay ku tilmaamaan qaybta ay doorka ay ku yeelan lahayd Soomaaliya.
Ugu dambeyn marka Bashiirow waxa tahay wakiilkii Soomaaliland ee Washington danta ugu jirta Soomaaliland maxay tahay?
Waxay tahay waa cusub oo Soomaaliland u bariyay in badan bay meelo farbadan adduunka madaxweynayaasha Soomaaliland ay tageen ama Yurub ama Afrika ama Carab meel bay la tagay soo dhaweyn iyo marxabayn bay ka heli jireen laakiin waa markii taariikhda ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliland booqasho meel uu ku tagay oo weliba dalkii ugu weynaa adduunka Mareykanka si degdeg ah mida dhalkii uu ka yimaado oo waa cusub iyo albaab cusub Soomaaliland u furmo.
Bashiir Good ayuu kaasi ahaa waana wakiilka Somaliland ee Washington Zaarcilla Nuur ayuu u warramay. Dhinaca kale Daahir Salaad oo aqoonyaha bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga ahna siyaasi muddo kala gedisan la soo shaqeeyay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid si guud uga hadlaya ammaanka qaranka Mareykanka uusan ujeedku ahayn in mudnaan gaar ah siiyo cidna balse si gaar ah diiradda u saarayo ammaanka qaranka Mareykanka marka ay timaadana Geeska Afrika Soomaaliya oo idil ayuu sheegay in uu diiradda saarayo gaar ahaan maamul goboleedyada dowladda federaalka ee Soomaaliland sida uu Daahir Salaad sheegay. Waxaan weydiiyey waxay Soomaaliland uga duwan tahay dowlad goboleedyada kale iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu xeer ku xusay in haddii ciidamo kala gedisan loo tababarayo Mareykankana tababarkaasi uu sameynayo.
Anigu hadda waxaan u hadlayaa shaqsiyadeyda iyo fikirkayga gaar ku hadli maayo maaragtay afka dowladda xeerkani kow waa xeer madaxweyne sidaad u sheegtay wuxuuna magaciisu yahay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka Mareykanka. Waxaa jira arin siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanku ay aasaas u tahay oo sal u ah base u ah waxaana weeye wax la yidhaahdo containment macnaheedu waxa weeye wax kasta oo dhib uga imaanaya Mareykanka inay meeshiisa ku caburiyaan ku baabi'iyaan ama ku dhibka ka hortagaan qaranka Mareykanka marka nabadgelyadiisa halkan waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye qaybtan madaxweynuhu soo saaray waxay ka hadlaysaa meel kasta oo adduunka ka mid a daafadiisa in nabadgelyada Mareykanku ay la socdaan abaaraan wajahaan samaan iyo xumaanba waxa ka socda inay la socdaan oo ogaadaan.
Waa gartay waxaa jirta in xeerka waa badan yahay qodobo dhowr ayuu xusayaa dabcan waa amniga qaranka Mareykanka waanu dareen karaynaa inta uu la ekaan karayo laakiin waxaan rabnaa inaan diiradda si gaar u saarno Geeska Afrika oo kale marka la soo hadal qaado waxay ka hadleen taageerada iyo tababarada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda kuwa maamul goboleedyada iyo Soomaaliland waxay leedahay markii ugu horreysay ayaa lagu soo hadal qaaday xeer noocan oo kale oo madaxweynuhu soo saaro marka maxay si gaar ah uga dhigan tahay Soomaaliland iyo guud ahaanba Geeska Afrika marka la fiiriyo?
Mahadsan tahay. Waxaan u maleynayaa Mareykanku sidiisa san hore kuugu sheegay wuxuu daneynayaa Geeska Afrika in uu xiriir calaaqaad iskaashi cusub Soomaalida cusub taasaana leeyahay Soomaalida cusub la yeesho Soomaalida cusub marka sida sharciga halkan ku qoran wixii qof iska sheeganayo waa goonideeda laakiin siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Geeska Afrika khaasatan Soomaaliya waxa weeye xeerkani waxa madaxweynuhu usoo gudbiyey labada qaybood ee aqalka Mareykanka ka tirsan ee guddiga arrimaha dibadda oo asna laba ka kooban iyo guddiga difaaca oo asna laba ka kooban afartaas qaybood ayaa waxay u soo gudbinayaan wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gacanta ku dhigaysa xeerkan, madaxweynuhu saxiixay. Wasaaradda arrimaha dibadduna waxay isku dayaysaa inay fuliso implementation inay ku samayso xeerka difaaca qaranka Mareykanka. Waxaa jira marka wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda u qaabilsan horumarka iyo iskaashiga USAID ayaa gacanta ku qaadi doonta, ayaa gudbin doonto, u gudbin doonta meeshii looga baahnaa in la keeno. Haddaba xeerkan waxaa ku qoran sida ay tahay ugu qoran in laga hadlayo horumarka iyo difaaca. Difaac marka laga hadlayo marka waxaa la tababarayaa dhammaan dowladda federaalka, ciidamadeeda iyo security force-ka, dowlad goboleedyada iyo Somaliland. Xaqiiqdu siday ugu qoran tahay sharciga maanta waxaan ku darayaa sidaan hore kugu sheegay, gobolka argagixisadii ayaa joogta, waxay dan u ah gobolkoo dhan arrimaha nabadgelyada iyo horumarka inaan la siyaasadayn oo dhinac siyaasada lagu sameyo. Sababtu waxay tahay bulsho ayay waxaana ku taxaluqaan. Mashaariicdani waa bulsho lagu nabadgelinayo, waa bulsho lagu horumarinayo. Marka in siyaasad laga ilaaliyo oo aan shaf xabadka lagu qaadan ayay ila tahay oo ku fiican tahay.
Ugu dambeyntii maraan u wareysanay wakiilka Somaliland ee Washington waxa uu leeyahay in xeerkani uu soo baxo si gaara Somaliland loogu xuso waxa ay daba socotaa socdaalkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku yimid Washington horaantii sanadkan. Arintaasi ma kuu muuqataa?
Muuse Biixi waxa cazumay hay-addaasoo think tank isku magacowda hadda hontaal buu lagu soo dejiyey, hay-addiisuu tagay, wixii kolleyda xildhibaanaa oo si gaara ajinay malaha waa la kulmay. Laakiin wax gaara midda kale Mareykanka qof kastoo Soomaaliya iman kara oo xil haya. Marka ma aha macnadeedu haddii madaxweynaha dowlad galmudug qorqoor uu yimaado Mareykanka oo iman karo Minnesota lagu casimi karo ama meel kale lagu casimi karo in la yidhaahdo Minnesota waxay aqoonsatay qorqoor iyo statekiisa. Marka taas waxaan u malaynayaa wax laga gaaray maaha. Waxaa fiican ilaahay idinkiisa ilaahay inuu maaragtay quluubta Soomaalida isku soo celiyo. Iskaashiga Soomaalida cusub iyo Mareykanka, dowladda Mareykanka u bilowday, waxaa fiican in runta laga sheego, wanaagiisa iyo dardargelintiisana laga shaqeeyo, waayo Soomaali oo dhan ayuu dan u yahay. Wanaag iyo ilaahay idinka khayrna waa u yahay. Arrimaha anigu saasaan oran lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Salaad oo aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga, horena islamar ahaantaasina la soo shaqeeyey dowladda Soomaaliya. Wuxuu u warramayey V O A gaar ahaan goor dhaweyd oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Markana dhinaca iyo magaalada Baydhabo ayaanu aadi doonaa goor dhow. Dhawaanan waxaa magaalada Baydhabo ka taagnaa xiisado siyaasadeed oo salka ku hayay muddo kororsi la sheegay inuu sameynayo madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Lafta Gareen. Darad waxaa magaalada ka dhacay shaqaaqo sababtay dhimasho iyo dhaawac oo arrintani salka ku haysay. Wasiirka warfafinta maamulka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur ayaa shir jaraa'id xalay Baydhabo ku qabtay. Waxa uu sheegay inuu xilka ka dhigay sabab la xiriira in siyaasadiisa iyo siyaasadda maamulka ee arrimahani ku aadan ay iswaafaq waayeen, sidaa daraaddeedna uu maamulku isaga tegayo. Muhtar Xatoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur ayaa shir jaraa'id oo habeennimadii xalay uu ku qabtay magaalada Baydhabo wuxuu ku shaaciyey inuu iska casilay xilka wasiirnimada uu ka hayay maamulka Koonfur Galbeed. Wasiir Ilyaas ayaa sababtu isku casilay ku sheegay inuu aada uga xumaaday dagaalka maalinimadii Jimcaha oo taariikhdu ay ku beegnay 23-ka bishan ka dhacay magaalada Baydhabo, iyo inuusan ku qanacsanayn in la dhibaateeyo dadka uu matalo.
Marka dhacdadii shalay dhacday anigoo daba socdo, shalay kama hadlin, intaas waxbaan maaragtay aan xeerinayay, waxbaan isku taraagareynayay dagaalka markii socday. Xataa waxbaan isku taraagareynayay in maaragtay dadkaas lala hadlo, meeshii laga soo saaro, wadahadal lagu dhameeyo, wixii dhanna way shaqayn waayeen. waxaa go'aansaday anigoo ah Ilyaas Cali Nuur Cali oo maskaxdayda taam ay tahay in xilki aniga aan hayay oo wasiirnimada ahaa in maanta oo 24 bisha 12aad 2022 inaan iska caziilo xilkaas aan ka tago.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee ku sugan Koonfur Galbeed wuxuu kula dardaarmay inaysan dhinac la safan oo ay dhexdhexaad ka ahaadaan khilaafka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed kaasoo u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda.
Markastaba siyaasadda Koonfur Galbeed masiirkeedii ayaga iska leh, ayagana maartay u talinaayo, ayaga qofkii raban dooranaayo, ayaga sheegayo qofkii anfacaayo. Markasta waxaan ka cusanaa maartay ciidamada halkan u badan oo maartay ciidamada Ethiopia walaalayna waxaan ka cusanaa inay garab istaagaan dadka shacabka Koonfur Galbeed in doortaan ay doortaan qofkii raban.
Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Atoosh. Dhegeystayaal, dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed weli kama aanay hadlin is-xisaabtanka wasiirka. Marka ugu horreysa ay ka hadlaan oo aanu helnana waan khadka telefoonka ku helnaa, sidoo kale waan idin soo gudbin doonaa. Qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka hadlay taageerada horumarinta ciyaaraha iyo wacyigelinta dhalinyarada degmada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xilli ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka socday maamulka ciyaaraha ee magaalada Baraawe. Sidoo kale kulanka waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan odayaasha magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaje iyo warbixinta soo diray.
Kulanka oo ay ka qayb galeen odayaasha magaalada Toronto iyo ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya waxaa looga hadlay sidii qurbi joogta reer Toronto, gaar ahaan ciyaartoydii hore ay wixii khibrad iyo taageero dhaqaale ah uga geysan lahaayeen horumarinta dhalinyarada degmada Baraawe iyadoo loo marayo dhanka ciyaaraha. Baazi Sheekh Cabdi oo u soo ciyaaray naadigii gaadiidka Barisamaadkii oo ka mid ah madaxda ciyaaraha ee degmada Baraawe oo hogaaminayay wabdiga ka yimid Baraawe ayaa markii hore weydiiyey waxa ilaa iyo hadda u qabsoomay.
Anagu waxaan nahay dhalinyaro isugu yimid inay oo magaca isku baxsan ee ahayd Baraawe Sport United, aniga oo gudoomiye ka ahay, waxaan barnaamij oo noo dhigan u yahay inaan horumarino ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan ee degmada Baraawe, dhalinyaradoodii iyo shacabiga reer Baraawe inaan ku caawino ama horumarino isboortiga ee degmada Baraawe. Azumad ayaan ka helnay wareeyaha weyn Cali Bakri si aan u booqano magaalada Toronto. Dhalinyarada joogaan ciyaartoydii hore, ciyaartoyda legendiga ahaa iyo gudoomiyeyaasha iyo wareeyaasha ay joogaan, aan u imid si aan u baahiyo ama u sheego mashruuca anaga aan wadno ee degmada Baraawe dhanka ciyaaraha, dhanka garoonka, dhanka dhiirigelinta isboortiga degmada Baraawe iyo guud ahaan Koonfur Galbeed.
Waataa gudoomiye, waxaad iga warantaa bal ilaa iyo hadda maxaa idin hirgalay marka laga hadlayo dhanka horumarinta ciyaaraha iyo wacyigelinta dhalinyarada degmada Baraawe?
Waxyaalo badan ayaa aan oo horumar ayaan sameynay, gaar ahaan waxaanu kaalin weyn ka qaadanay dhismaha garoonka degmada Baraawe oo haatan uu dhismihiisa uu dhammaaday laakiinse uu u baahan yahay in carpet in la dhigo. Carpetkaas ayaan u baahanahay inaan ka helno walaalaheena ku nool dibadda si aan ku dhammaystirno garoonka. Haatana waxaa ka socda ciyaaro aan ugu talagalnay nin oo muhiim ah oo Toronto ku geeriyooday Muxidiin Maxamed Muxidiin. Koobkiisa ayaa socda, dhalinyaro badan ayaa ka qayb galaysa. Waxaan rabnaa inaanu horumarino isboortiga oo koobkaasi aan ku bilownay garoon furka. Ujeedadeeni waxay tahay anaga inaan dhisno dhalinyarada maskaxdoodii, inaan waxbarno, inaanu horumarino. Waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa si ay dhalinyarada ay ka fogaadaan maandooriyaasha iyo xiyaaraha xunxun iyo caadooyinka xunxun. Ayaan ku dadaalnaa si ay waqtigooda ay ku qaataan dhalinyarnimadooda.
Muxtaar Maxamed Axmed Muxtaar Cuti oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay in Baazi iyo dhammaan dadka ka shaqeynaya arrimaha ciyaaruhu ay ka taageeri doonaan wixii karaankooda ah si loo horumariyo dhalinyarada.
Runtii waa mahadsantahay Xuseen. Marka hore, marka labaad, walaalkeen بهذه وحواي أدي هذا يا ربنا إن أعاونه سيكريز ما أنا خف كسته سومالي أو دقمرين كأم قبلا دا سومالي كترسن سبورت فودو وحن قمرين نجا عونات وحن قام كرنا هيل يهابا ديار يا ولنا هاي حتى نبازي ديار يا ولنا هاي
danka kale ahmed hirid shire oo kamid ah ganacsatada iyo odayaasha ciyaaraha ee magaalada toronto ayaa soo dhaweeyay taageerida dhalinyarada ciyaaraha ee baraawe
baasi sheekh abdi waxaan ka wada hadalnay sidoo awlo hormarin leheen magaaladiisa baraawe sportska waxaan u balqaadnay sidii sportsku u hormarin leen saama taqaana wixii oo dhari sportsi wixii aan ku caawin karno isla magaaladiisa u tagno iyo si uu u yimaado aan ku cazuna ciyaaraha 2023 oo kala caay magaalada Toronto ee soo ugu soo qayb galo waxaan leenahay magaalada Brawa dad ciyaartay badana ka imaaday oo ziraa u dheeli soo markaa insha Allah waxaan u rajaynaynaa khair urku tiri waxa taageerana diyaar aan nahay
baasi sheekh abdi ayaan weydiiyay waxa taageerada qurbi joogto ay ka tari karto horumarinta ciyaaraha iyo dhalinyarada degmada Brawa
qurbi joogta ayaga mas'uul ayaa saaran mas'uul weyn ah si ay u gargaaraan wadankoodii meel kasta ay joogan ba waxaa loogu baahan yahay inay xasuustaan wadankooda gaar ahaan degmada Baraawe inay gacan weyn ka qaataan waana dad oo u fogsan ama dad oo jecel inay wax u qabtaan wadankooda gaar ahaan magaalada Toronto ayaan ka dareemay inay qabaan qiiro wadannimo ah aad baan ugu mahadinayaa dhamaantooda sida ay oo qiiradaasi ku abuuran inay fuliyaan inay saacidaan ama ay wax u qabtaan wadankooda
Xuseen Uur Haaji VOA Toronto
aad uma san yahay Xuseen dhageysiyaal markana gabagabadii dacada ayaan ku sii dhawaaneynaa codka si aad maqleysaan waa fanaanka Rabbi Naxriis ee jannada ka warabiye waxaan idin soo qabanaynaa fanaanka Diriye Xasan Diriye Faarax ayaan idin soo qabanaynaa inaan dhageysto xasan diri farax allah naxriista iyo heesas ku luqeynaya gabagabeen u heedida cadeena saaka iyo caalamka dhigaysiyaltan iyo koodiga barka doornimo intan hawada ku kulmi doona marka waxaan kii tagayaa nabadgelyo oo